Story 1. Mening ismim Doniyor. Salom. Mening ismim Doniyor. Men 15 yoshdaman. Men ingliz tili, matematika va sport darslarini yoqtiraman. Mening maktabim katta. Maktabda chamasi 600 o'quvchi o'qiydi. Men o'qituvchilarimni yaxshi ko'raman. Ular mehnatkash. Men fransuz tilini o'rganaman. Kelajakda Parijda o'qishni istayman. Mening hobbilarim futbol va kompyuter o'yinlari. Bo'sh vaqtimda men tez-tez singlim bilan kino ko'raman. Bizning oilamiz katta. Mening ota-onam mehribon. Mening dadamning ismi Murod. U 45 yoshda. U tish doktori. Mening onamning ismi Gulnora. U 40 yosh. U buxgalter. Mening singlim va ukam bor. Mening ukamning yoshi 20 da. U doktor bo'lmoqchi. Uning ismi Anwar. Anwar tibbiyot universitetida o'qiydi. Mening singlimning ismi Laylo. Layloning yoshi 15 da. U ingliz tili o'qituvchisi bo'lishimni xohlaydi. Bular mening bobom va buvim. Ularning ismlari Odil va Gulnoza. Men ularni juda yaxshi ko'raman. Ular nafaqada, men ular bilan ko'p vaqt o'tkazaman.